VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC dalam edisi Selasa 25 Februari bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Para mahasiswa Amerika keturunan Afrika mengatakan mereka memperoleh sebagian besar informasi politik dari media sosial. Mereka mencermati informasi yang mereka terima di media sosial mengenai Pilpres 2020, berusaha mencari tahu informasinya benar atau tidak.
Semasa hidupnya, penyanyi bernama Carrie Well memang sering mendapat julukan Queen of Country Music, tapi kemudian muncul artis-artis lain yang prestasinya hebat, dan salah satunya, dan ini mungkin yang paling hebat, Dolly Parton.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tiongkok dan Korea Selatan melaporkan lebih banyak lagi pasien baru pengidap virus corona hari Selasa. Sementara itu, bursa saham di Jepang menghadapi sesi sulit pada hari kedua berturut-turut, menyusul kerugian global sehari sebelumnya. Dan Presiden Amerika Donald Trump meminta persetujuan dana $2.5 miliar dari Kongres untuk memerangi wabah virus corona. Para pejabat kesehatan Tiongkok menyatakan ada 71 lagi orang meninggal dunia dan 208 penderita baru di sana, membuat jumlah mereka meninggal akibat virus corona yang mulai mewabah di negara itu 2 bulan silam melebihi 2.663 orang, sementara 77.500 lainnya tertular. Korea Selatan menjadi negara yang paling parah terimbas wabah virus corona di luar Tiongkok, dengan jumlah pasien yang bertambah menjadi sekitar 1.000 orang hari Selasa, dan 10 diantaranya meninggal. Pihak berwenang telah menunda dimulainya tahun ajaran baru, mensterilkan ruangan-ruangan di Majelis Nasional, dan mendesak warga agar tinggal di rumah jika mereka demam atau mengalami gejala gangguan pernapasan. Para pejabat juga menangguhkan dimulainya Liga Sepak Bola Domestik. Dan pada hari Selasa, Liga Basket Profesional menyatakan pertandingan akan berlangsung tanpa penonton. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Selasa menyebut situasi itu sangat menyedihkan sewaktu ia mengunjungi Daegu, tempat di mana sebagian besar pasien pengidap virus corona berlokasi. Moon berjanji pemerintah akan memberi dukungan penuh dan Korea Selatan akan mencapai kemenangan dalam perang melawan virus itu. Meluasnya bursa mulai dari di Amerika hingga Asia dan Eropa terpukul keras, sementara otoritas kesehatan mengukuhkan kantong-kantong penularan virus corona baru dari Timur Tengah hingga Eropa. Analis Desmond Lachman dari American Enterprise Institute mengemukakan.
The market is now coming to recognize.
Pasar kini mulai menyadari bahwa epidemi ini masih jauh dari puncaknya. Virus ini tampaknya masih menyebar dan menyebabkan banyak gangguan terhadap rantai pasokan global ke industri perjalanan, ke pariwisata, ke banyak hal, kata Lachman. Virus corona telah memicu ketakutan yang meluas dan meningkatkan reaksi keras dari pihak berwenang di sejumlah negara, memberlakukan penutupan atau isolasi kota yang menimbulkan efek menumpukan terhadap perdagangan, khususnya di Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia. Bukan hanya perusahaan yang merasakan dampaknya, demikian pula para konsumen. Seperti yang dikemukakan Mark Hamrick dari Bankrate.com. Ia mengambil contoh, Apple menyatakan akan ada dampak nyata pada kemampuannya memproduksi iPhone dalam jangka dekat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi Selasa menyatakan kedua negara sedang membahas perjanjian perdagangan penting setelah mereka mengadakan pembicaraan di New Delhi pada hari terakhir lawatan Trump ke India. Tim kami telah membuat kemajuan luar biasa mengenai perjanjian perdagangan komprehensif dan saya optimistis kami dapat mencapai kesepakatan yang sangat penting bagi kedua negara, kata Trump. Ia mengumumkan dituntaskannya kesepakatan mengenai pembelian helikopter dan perangkat militer lainnya bernilai $3 miliar oleh India dari Amerika dan menyatakan kedua negara memperluas kerjasama dalam kontraterorisme, keamanan cyber, dan keamanan laut. Trump menyatakan hubungan Amerika-India benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Modi memberi pujian serupa dengan mengatakan Trump secara substansial meningkatkan perdagangan antara kedua negara dan meningkatkan hubungan ke level yang tinggi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Selasa mengumumkan bahwa satu delegasi Rusia akan tiba hari Rabu guna memulai kembali pembicaraan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di Suriah Barat Laut. Ia juga mengatakan belum ada konsensus mengenai pertemuan empat negara bulan depan antara para pemimpin Perancis, Jerman, Rusia, dan Turki. Namun Erdogan mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin tetap akan datang ke Turki pekan depan untuk pertemuan bilateral. Seorang lelaki Jepang yang menerima sertifikat sebagai lelaki tertua di dunia awal bulan ini telah meninggal dunia pada usia 112 tahun. Guinness World Records menyerahkan sertifikat itu kepada Chitetsu Watanabe pada 12 Februari lalu. Organisasi tersebut Selasa mengukuhkan bahwa Watanabe meninggal hari Minggu, tidak disebutkan penyebab kematiannya. Ia meninggalkan 5 anak, 12 cucu, 16 cicit, dan seorang piut sebut Mainichi. Demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Salah satu pengusung rancangan undang-undang tersebut, Ledia Hanifah, mengatakan undang-undang itu ingin memperbaiki kondisi keluarga di Indonesia.
Intinya adalah bagaimana kondisi keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang tangguh supaya kita juga memiliki ketahanan keluarga yang akan mendorong pada ketahanan nasional.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menjelaskan segala permasalahan itu akan didampingi oleh badan-badan pemerintah yang selama ini mengurus keluarga. Badan tersebut akan diperluas supaya punya pusat pelayanan sampai level komunitas.
Yang nanti akan membantu tadi pendampingan, kemudian pembinaan untuk tumbuh kembang. Kalau punya masalah-masalah kita bisa selesaikan.
Selain Ledia, RUU ini diusulkan oleh Neti Prasetyani, PKS, Sodik Mujahid, Gerindra, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. RUU ini mengatur banyak hal, mulai seperti suami istri wajib saling mencintai, dan kewajiban suami istri. Pasal 25 ayat 3 menyatakan kewajiban istri antara lain memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan. RUU ini tidak membebankan hak-hak istri kepada suami. Sejumlah pasal dalam RUU ini langsung mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil. Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, menilai RUU itu tidak punya basis kebutuhan yang jelas.
Orang membentuk keluarga itu kan proses alamiah yang dilakukan secara sadar oleh sepasang perempuan dan laki-laki. Apa namanya, RUU ini dikhawatirkan kemudian akan menimbulkan dampak kontrol dari negara terhadap kehidupan rumah tangga seorang, ya.
Lucius justru mengusulkan penguatan keluarga dilakukan lewat undang-undang yang sudah ada, salah satunya dengan memperkuat undang-undang kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Sementara itu, mantan komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herwati, mengatakan pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga berpotensi mendiskriminasi perempuan. Ketua Yayasan Sukma yang aktif mendampingi perempuan ini mengatakan sejumlah pasal berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan.
Nanti pada saat perempuan itu dilaporkan tidak menjalankan kewajibannya, maka KDRT yang dia alami itu akan menjadi sesuatu yang dibolehkan, yang dilegalisasikan, apa ya namanya, ya dibenarkan.
Rio Tuasikal dan Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Di sela kunjungannya ke Washington DC baru-baru ini, kepada VOA, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan maksud dari ungkapannya terkait isu nuklir yang ia lontarkan dan sempat menjadi perhatian media di Indonesia.
Nah, saya bilang, kalian jangan pikir Indonesia tidak bisa punya senjata nuklir, bisa aja. Karena kami punya GDP juga besar, tapi Presiden kami itu tidak mau. Kami masih fokus kepada prosperity.
Namun ketika ditanya apakah ungkapan muncul dari hasil pertemuan internasional di Davos, Swiss itu hanya bercanda, Luhut tidak menjawab. Apapun dibalik ungkapan Luhut terkait kemampuan Indonesia memiliki nuklir, membuat pengamat CSIS terkejut.
First of all, it's a very difficult technological proposition and it take quite a bit of time and resources. Nuclear energy is one thing, weapons are another. But it also would be quite a break.
Ini proposisi teknologi sangat tinggi, perlu banyak waktu dan sumber daya. Energi nuklir dan senjata nuklir tidak sama, tetapi juga menyimpang dari kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia dulu menolak nuklir di Asia Tenggara, jadi ini mengejutkan.
Juga Rocky Gerung saat berada di Washington.
itu agak ajaib. Kita nggak punya potensi untuk perang dengan superpower yang memiliki nuklir. Ngapain kita investasi di bidang senjata nuklir? Orang juga akan nanggap mampu nggak sih itu. Jadi kita lihat tadi dari soal stunting, soal BPJS, soal pindah ibu kota, soal hutang luar negeri, macam-macam soal pertahanan itu. Kelihatannya nggak ada satu pola berpikir itu pada.
Produk domestik bruto Indonesia tergolong tinggi, dengan tren yang terus meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, yakni 5,2%. Tapi kemajuan perekonomian saja tidak cukup bagi suatu negara untuk membangun pengayaan uranium untuk persenjataan. Perlu kesepakatan internasional dan aturan yang ketat. Saat ini ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir, yakni Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, China, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Sedangkan pembangunan fasilitas nuklir Korea Utara yang dimulai tahun 1979 lalu dengan teknologi arsenal yang paling sederhana era Uni Soviet, menurut keterangan pemerintah Korea Selatan pada Reuters, sesuai perkiraan tahun 2012 lalu, menghabiskan dana antara 600 hingga 700 juta dolar atau sekitar 8 hingga 9,5 triliun rupiah. Menurut mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, Indonesia membutuhkan pertahanan maritim yang kuat dan Amerika siap bekerja sama.
As Indonesia begins to develop its own defense industry, so in shipbuilding and in many different areas, aircraft manufacturing, things like that. So that's something that we did.
Karena Indonesia mulai mengembangkan industri pertahanannya dalam hal pembangunan kapal, pesawat udara, dan lainnya. Seperti kerjasama kami di bidang yang sama dan sukses dengan India, saya melihat peluang besar bagi Amerika Serikat dan Indonesia.
Sementara untuk nuklir, Robert Blake tidak menjawabnya. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Karena saya rasa setiap saya stres, saya masak. Saya happy, saya masak. Saya merasa happy kalau saya tuh di kitchen.
Kustiantini Volkers memang sudah suka memasak sejak kecil. Menurut Kus, demikian ia biasa dipanggil, bakat memasak diturunkan oleh nenek dan ibunya. Kus yang lahir dan besar di Bandung pindah ke Amerika 25 tahun lalu karena menikah dan dikaruniai dua anak. Ketika anaknya masih kecil, suami Kus meninggal dunia. Ia pun menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya sejak tahun 2000.
Nah, setelah ditinggal sama almarhum suami, terus saya mulai memfokuskan diri gimana caranya supaya saya bisa menghidupi diri saya dan anak-anak. Ternyata dengan bakat saya yang bisa memasak itu membantu sekali.
Kus makin menyadari, memasak tak dapat dipisahkan dari hidupnya. Ia mulai merintis bisnis catering dan setelah kedua anaknya beranjak besar, Kus kembali sekolah. Ia menempuh pendidikan formal memasak di Le Cordon Bleu College of Culinary Arts 2017. Karena cermat memilih peluang dan didukung pengalaman manajerial selama di Indonesia, karir Kus cepat berkembang. Dalam waktu 2 tahun, ia sudah menjadi executive chef di Hotel Holiday Inn.
Tanggung jawab saya itu cukup besar, terutama kalau hotel ini punya 2 restoran, 4 grand ballroom, ini juga ada 180 ruangan yang ada room service-nya. Nah, itu responsibility saya mulai dari membuat schedule, mulai purchasing, terus juga quality of the food, selalu bersih. Food safety nomor satu ya.
Sue Frederiksen, atasannya di Holiday Inn, mengaku bahwa Kus membawa banyak perbaikan dalam mengelola dapur di hotel ini.
She has several qualities. I would say the first one and to
Kus memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama dan yang paling penting adalah kerjanya bagus sekali. Ia dan timnya selalu terbuka dengan ide-ide baru. Kreativitasnya yang membuat saya memilihnya.
Yang paling utama itu sepertinya klise ya, but it's true. Kerja keras. Ya, yeah. So it's a hard work. Kita harus mengerti bahwa menjadi chef itu cuma bukan title aja, tapi itu pekerjaan berat yang harus bisa kita toleransi untuk semuanya.
Sebagai perempuan minoritas, menjadi chef di Amerika memberikan tantangan tersendiri. Kus berusaha terbuka, beradaptasi dengan budaya kerja Amerika, serta berani menerima kritik. Sikap kerja ini berhasil membawa langkahnya ke posisi lebih tinggi sebagai Direktur Food and Beverage dan Executive Chef di Hotel Hyatt Place. Dari Chicago, Illinois, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lembaga riset Nielsen mengatakan warga Amerika keturunan Afrika termasuk pengguna media sosial terbanyak, terutama terkait informasi mengenai politik pilpres.
Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat mengatakan itu menjadikan mereka sebagai salah satu target utama dari kampanye disinformasi Rusia untuk mempengaruhi pilpres Amerika Serikat 2016, sebuah upaya yang diperkirakan akan terulang kembali dalam pilpres tahun ini.
Para mahasiswa Amerika keturunan Afrika mengatakan mereka memperoleh sebagian besar informasi politik dari media sosial. Seorang mahasiswa bernama Royal Clemens mengatakan,
"You can like find out everything you need to know through social media and internet. So I think that's like the best outlet to figure out everything."
Kita bisa mencari tahu apa saja yang perlu diketahui melalui media sosial. Saya rasa itu adalah tempat yang terbaik untuk mencari tahu semuanya.
Tapi para pemilih ini mengatakan mereka mencermati informasi yang mereka terima di media sosial mengenai Pilpres 2020, berusaha mencari tahu informasinya benar atau tidak. Kesadaran meningkat, sementara para pakar keamanan memperingatkan para pemilih mewaspadai kampanye misinformasi yang bertujuan mempolarisasi dan memecah belah para pemilih. Laporan Komite Intelijen Senat Amerika yang dirilis tahun lalu menyimpulkan bahwa para agen Rusia menarget warga Amerika keturunan Afrika di media sosial lebih banyak dibandingkan kelompok manapun dalam kampanye Pilpres 2016. Para pejabat keamanan Amerika mengatakan para agen Rusia itu menciptakan unggahan media sosial palsu untuk mempengaruhi para pemilih berkulit hitam. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengeksploitasi perbedaan sosial dan kesetiaan partisan dan mengikis kepercayaan di antara warga Amerika dan institusi mereka. Laporan intelijen Senat itu mengatakan ribuan akun Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube diciptakan oleh Dinas Riset Internet yang berbasis di Rusia untuk merugikan kampanye Hillary Clinton dan mendukung Donald Trump. Perusahaan-perusahaan media sosial mengatakan mereka telah menggandakan upaya-upaya keamanan yang bertujuan mencari dan menghapus kampanye manipulasi terkoordinasi sebelum konten jahat itu tersebar.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tim ilmuwan yang meneliti 120 meter di bawah permukaan Samudra Hindia berharap mengetahui bagaimana perubahan iklim memengaruhi biota laut.
Beneath 1000 meters there's no light down there. But a lot of animals in those depths are bioluminescent.
Di bawah 1000 meter tidak ada cahaya di sana, tetapi banyak hewan pada kedalaman itu bercahaya, bioluminescent. Di sana tempatnya makhluk hidup yang bersinar. Di sanalah rumah bagi puncak keanekaragaman hayati dalam samudra.
Oliver Stitch mengepalai misi Necton yang dipimpin Inggris. Misi itu mengumpulkan data untuk mengelola dan melindungi samudra secara lebih baik. Dalam kapal selam riset bernama Limiting Factor yang diturunkan dari kapal induk Pressure Drop, tujuan misi itu adalah mempelajari pegunungan bawah laut, rumah bagi bagian samudra yang paling beraneka ragam. Rob McCallum, ketua
ekosistem on the planet. 71% of our planet's covered in seawater.
Ini adalah ekosistem yang paling sedikit dipahami di planet ini. 71%
ke zona yang mendekati kegelapan total disebut Midnight Zone atau zona tengah malam. Di sana, mereka akan mempelajari kerusakan planet yang memanas terhadap ekosistem bawah laut. Lucy Woodall adalah ilmuwan utama pada Necton. Ia mengatakan,
"These impacts and consequences of climate change aren't stopping. They're not going to stop even if we stopped the production of carbon."
Dampak dan konsekuensi perubahan iklim tidak berhenti. Mereka tidak akan berhenti meskipun kita berhenti memproduksi karbon ke lingkungan besok. Jadi mengetahui komunitas itu sekarang dan mengukur perubahannya akan sangat membantu kita memahami dan memprediksi seperti apa perubahan itu pada masa depan.
Peneliti mendapati sebagian besar ancaman terhadap biota laut berasal dari manusia. Patrick Haley dari kapal selam Triton mengatakan,
"We definitely see examples of, you know,
di mana-mana di darat, jadi bodoh kalau berpikir bahwa tidak akan ada plastik di samudra. Ada."
Ekspedisi selama 35 hari itu adalah kolaborasi antara Necton dan pemerintah Seychelles dan Maladewa. Kapal selam Limiting Factor siap menghadapi tantangan setelah menyelam ke kedalaman 11.000 meter, jarak yang lebih dalam dari ketinggian Gunung Everest. Demikian info sains dan kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebuah program inovatif yang diprakarsai oleh organisasi nirlaba global bermitra dengan berbagai universitas di Amerika Serikat untuk meningkatkan minat perempuan dan kelompok minoritas di bidang ilmu komputer. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Ia suka mengerjakan proyek yang dapat diaplikasikan ke dunia nyata.
Dan saya bisa menggabungkan pekerjaan ini dengan kecintaan saya akan dunia bisnis dan analisa bisnis sambil berkata, bagaimana kita bisa menggunakan seluruh data yang sudah kita koleksi untuk membuat keputusan yang strategis dalam berbisnis.
The Prey adalah mahasiswi tingkat akhir di Universitas Maryland, di mana ia mengambil jurusan ilmu komputer, juga manajemen operasi dan analisa bisnis. Kesuksesan yang diraihnya adalah berkat kolaborasi antara kampusnya dan teknologi. Stephanie Rodriguez adalah wakil presiden bagian kebijakan dan keterlibatan untuk organisasi tersebut.
We work with the University of Maryland.
Kami bekerja sama dengan Universitas Maryland dan 14 institusi lain setiap tahunnya melalui proyek yang kami berfokus pada berbagai strategi yang bisa digunakan oleh para pemimpin di Departemen S1 Ilmu Komputer untuk membangun kampus yang lebih inklusif.
Salah satu acara tahunan penting dari organisasi ini dunia. The Prey adalah salah satu di antara lebih dari 26.000 orang yang hadir di perayaan itu di Florida tahun lalu.
Dengan orang lain di luar sana yang juga memperjuangkan hal yang sama, yang juga menginginkan adanya kesetaraan.
Jen Plain adalah salah seorang anggota dari fakultas di Departemen Lembaga yang memfasilitasi perempuan yang menekuni bidang komputer di universitas.
Kami mengelola organisasi yang kecil, yaitu lembaga khusus perempuan, dan mencoba memperbaiki kebudayaan untuk para perempuan di sini. Yang dilakukan Braid adalah membawa isu ini ke tingkat nasional dan administrasi yang lebih tinggi.
Kini Universitas Maryland memiliki jumlah mahasiswa S1 jurusan ilmu komputer yang terbanyak di Amerika Serikat.
Jumlah mahasiswa kami telah bertambah sejak 2014, di saat kami hanya memiliki sekitar 300 perempuan di bidang ilmu komputer. Hingga sekarang, 738 yang mengambil jurusan ilmu komputer.
Plain mengatakan, kini keragaman sangat penting di dalam pasar tenaga kerja sekarang dibanding dulu. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Howdy, hello there. Kali ini saya hadirkan seorang artis top untuk genre country. Dia adalah Dolly Parton yang mungkin atau bahkan pasti sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar Anda. Semasa hidupnya, penyanyi bernama Katie Well memang sering mendapat julukan Queen of Country Music, tapi kemudian muncul artis-artis lain yang prestasinya hebat dan salah satunya, dan ini mungkin yang paling hebat, Dolly Parton. Julukan Queen of Country Music ini gemarnya tetapi juga oleh kalangan industri musik country. Anyway, mari kita nikmati salah satu lagunya, Yellow Roses, sebuah lagu yang ditulis sendiri dan direkam oleh artis ini. Lagu ini dirilis pada bulan Oktober 1989 sebagai single kedua dari album yang diberi tajuk White Limousine. Single ini merupakan lagu country Dolly Parton ke-19 yang berhasil mencapai posisi top atau nomor 1 country chart di Amerika dan sempat bertahan di tangga lagu itu selama 26 minggu. Alright, sekali lagi inilah Queen of Country Music, Dolly Parton dengan Yellow Roses.
A yellow rose. You asked me out, and to your surprise and to mine, I said I'd go. I thought it so romantic, and I found you so.
Dolly Parton tidak hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai penulis lagu, pemain berbagai alat musik, produser rekaman, aktris, pengarang atau penulis buku, pebisnis, pemerhati kemanusiaan, dan lain-lain. Artis ini, walaupun sudah sangat senior, kelahiran tahun 1946, tapi hingga sekarang masih aktif dan sering pentas. Dan jika sudah berada di atas panggung, dia masih sangat energetik, bersemangat sekali. Dalam bidang bisnis, salah satu usaha artis penerima banyak sekali penghargaan ini, termasuk Grammy, Country Music Association atau CMA, maupun Academy of Country Music atau ACM, dan lain-lain, juga sangat sukses dengan taman impian yang diberi nama dengan namanya sendiri, yakni Dollywood, yang didirikan di tempat kelahirannya di kota Pigeon Forge, Tennessee Timur. Dollywood menempati area yang sungguh indah, berada di lereng pegunungan Great Smoky Mountains. Sebagai taman impian atau theme park, fasilitas dan jenis atraksinya sangat lengkap juga. Wah, jadi promo untuk Dolly Parton nih.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pepatah lama mengatakan, makanan adalah cinta. Membuat makanan yang enak merupakan cara untuk mengungkapkan terima kasih dan kepedulian kepada seseorang. Dog Tag Bakery memiliki cara unik untuk menunjukkan penghargaan mereka terhadap para veteran militer. Dog Tag bukanlah toko kue dan roti biasa. Di toko ini Anda bisa menemukan berbagai kue dan roti yang bisa menghibur mata Anda sekaligus memanjakan perut Anda. Namun sebetulnya toko ini memiliki misi khusus yang lebih dari sekedar menawarkan kue atau roti yang enak. Megan Ogilvie adalah CEO Dog Tag.
So Dog Tag Bakery is our living business school where we empower veterans that have service.
Toko ini adalah sekolah bisnis untuk memberdayakan veteran militer, militer penyandang cacat, suami istri mereka dan keluarga mereka. Sekolah ini mengajarkan mereka untuk memahami wira swasta dan bisnis kecil. Selama 5 bulan, 4 kali seminggu, pesertanya harus mengikuti pelajaran di kelas selama 6 jam per minggu.
Toko kue dan roti ini relatif besar. Lantai 1 merupakan toko sesungguhnya dan di operasikan oleh para veteran mulai dari membuat kue dan roti, mengemasnya dan menjualnya. Di lantai 2, ada sebuah ruangan yang besar di mana para pesertanya mengikuti sejumlah kelas untuk menyelesaikan program pendidikan. Program itu mengharuskan siswa mengambil 7 mata pelajaran yang diberikan oleh para dosen dari Universitas Georgetown. Mereka mengikuti pelajaran, melangsungkan diskusi dalam grup, dan mengikuti ujian untuk pada akhirnya memperoleh sertifikat di bidang administrasi bisnis dari perguruan tinggi tersebut.
Kami menyebut program belajar ini Finding Your Voice. Gunakan waktu dan ruang untuk benar-benar membangun diri, menilai diri, mengetahui tujuan, memahami perjalanan ke depan.
Menurut hasil studi lembaga riset Pew, sekitar 1 dari 4 veteran mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil. Dan sekitar 30% dari mereka yang menderita stres pasca trauma terkait dinas militer mendapati transisi itu sangat sulit. Arif Budiman, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC dalam edisi Selasa 25.
Ajaib, kita nggak punya potensi untuk perang dengan superpower yang memiliki nuklir. Ngapain kita investasi di bidang senjata nuklir? Orang juga akan anggap mampu nggak sih itu? Jadi kita lihat tadi dari soal stunting, soal BPJS, soal pindah ibu kota.
Pasal 25 ayat 3 menyatakan kewajiban istri antara lain memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama. RU ini tidak membebankan hak-hak istri kepada suami.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia dari VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tiongkok dan Korea Selatan melaporkan lebih banyak lagi pasien baru. Bursa saham di Jepang menghadapi sesi sulit pada hari kedua berturut-turut, menyusul kerugian global sehari sebelumnya. Dan Presiden Amerika Donald Trump meminta persetujuan dana $2,5 miliar dari Kongres untuk memerangi wabah virus corona. Para pebat virus corona yang mulai mewabah di negara itu 2 bulan silam melebihi 2.663 orang, sementara 77.500 lainnya tertular. Korea Selatan menjadi negara yang paling parah terimbas wabah virus corona di luar Tiongkok, dengan jumlah pasien yang bertambah menjadi sekitar 1.000 orang. Pihak berwenang telah menunda dimulainya tahun ajaran baru, mensterilkan ruangan-ruangan di Majelis Nasional, dan mendesak warga agar tinggal di rumah jika mereka demam atau mengalami gejala gangguan pernapasan. Para pejabat juga menangguhkan dimulainya Liga Sepak Bola Domestik. Dan pada hari Selasa, Lee Moon Jae-in Selasa menyebut situasi itu sangat menyedihkan sewaktu ia mengunjungi Daegu, tempat di mana sebagian besar pasien pengidap virus corona berlokasi. Moon berjanji pemerintah akan memberi dukungan penuh dan Korea Selatan akan mencapai kemenangan dalam perang melawan virus itu. Meluasnya penyebaran virus corona telah mengguncang bursa-bursa saham. Bursa mulai dari di Amerika hingga Asia dan Eropa terpukul keras, sementara otoritas kesehatan mengukuhkan kantong-kantong penularan virus corona baru dari Timur Tengah hingga Eropa. Analis Desmond Lachman dari American Enterprise Institute mengemukakan,
"The market is now coming to recognize."
Pasar kini mulai menyadari bahwa epidemi ini masih jauh dari puncaknya. Virus ini tampaknya masih menyebar dan menyebabkan banyak gangguan terhadap rantai pasokan global ke industri perjalanan, ke pariwisata, ke banyak hal, kata Lachman. Virus corona telah memicu ketakutan yang meluas dan meningkatkan reaksi keras dari pihak berwenang di sejumlah negara. Memberlakukan penutupan atau isolasi kota, demikian pula para konsumen. Seperti yang dikemukakan Mark Hemrick dari Bankrate.com. Ia mengambil contoh, Apple menyatakan akan ada dampak nyata pada kemampuannya memproduksi iPhone dalam jangka.
Langsung dari Washington.
Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi Selasa menyatakan kedua negara sedang membahas perjanjian perdagangan penting setelah mereka mengadakan pembicaraan di New Delhi pada hari terakhir lawatan Trump ke India. Tim kami telah membuat kemajuan luar biasa mengenai perjanjian perdagangan komprehensif dan saya optimistis kami dapat mencapai kesepakatan yang sangat penting bagi kedua negara, kata Trump. Ia mengumumkan dituntaskannya kesepakatan mengenai pembelian helikopter dan perangkat militer lainnya bernilai $3 miliar oleh India dari Amerika dan menyatakan hubungan Amerika-India benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Modi memberi pujian serupa dengan mengatakan, Trump secara substansial meningkatkan perdagangan antara kedua negara dan meningkatkan hubungan ke level yang tinggi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Selasa mengumumkan bahwa satu delegasi Rusia akan tiba hari Rabu guna memulai kembali pembicaraan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di Suriah Barat Laut. Ia juga mengatakan belum ada konsensus mengenai pertemuan empat negara bulan depan antara para pemimpin Perancis, Jerman, Rusia, dan Turki. Namun Erdogan mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin tetap akan datang ke Turki pekan depan untuk pertemuan bilateral. Seorang lelaki Jepang yang menerima sertifikat sebagai lelaki tertua di dunia awal bulan ini telah meninggal dunia pada usia 112 tahun. Guinness World Records menyerahkan sertifikat itu kepada Chitetsu Watanabe pada 12 Februari lalu. Organisasi tersebut Selasa mengukuhkan bahwa Watanabe meninggal hari Minggu, tidak disebutkan penyebab kematiannya. Ia meninggalkan 5 anak, 12 cucu, 16 cicit, dan seorang piut sebut Mainichi. Demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak
Hanifah mengatakan undang-undang itu ingin memperbaiki kondisi keluarga di Indonesia.
Intinya adalah bagaimana kondisi keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang tangguh supaya kita juga memiliki ketahanan keluarga yang akan mendorong pada ketahanan nasional.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menjelaskan segala permasalahan itu akan didampingi oleh badan-badan pemerintah yang selama ini mengurus keluarga. Badan tersebut akan diperluas supaya punya pusat pelayanan sampai level komunitas.
Yang nanti akan membantu tadi pendampingan, kemudian pembinaan untuk tumbuh kembang. Kalau punya masalah-masalah kita bisa selesaikan.
Selain Ledia, RUU ini diusulkan oleh Neti Prasetyani, PKS, Sodik Mujahid, Gerindra, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. RUU ini mengatur banyak hal, mulai seperti suami istri wajib saling mencintai, dan kewajiban suami istri. Pasal 25 ayat 3 menyatakan kewajiban istri antara lain memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan. RUU ini tidak membebankan hak-hak istri kepada suami. Sejumlah pasal dalam RUU ini langsung mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil. Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, menilai RUU itu tidak punya basis kebutuhan yang jelas.
Orang membentuk keluarga itu kan proses alamiah yang dilakukan secara sadar oleh sepasang perempuan dan laki-laki. Apa namanya, RUU ini dikhawatirkan kemudian akan menimbulkan dampak kontrol dari negara terhadap kehidupan rumah tangga seorang. Ya.
Lucius justru mengusulkan penguatan keluarga dilakukan lewat undang-undang yang sudah ada, salah satunya dengan memperkuat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT. Sementara itu, mantan komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herwati, mengatakan pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga berpotensi mendiskriminasi perempuan. Ketua Yayasan Sukma yang aktif mendampingi perempuan ini mengatakan sejumlah pasal berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan.
Nanti pada saat perempuan itu dilaporkan tidak menjalankan kewajibannya, maka KDRT yang dia alami itu akan menjadi sesuatu yang dibolehkan, yang dilegalisasikan, apa ya namanya, ya dibenarkan.
Rio Tuasikal dan Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Di sela kunjungannya ke Washington DC baru-baru ini, kepada VOA, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan maksud dari ungkapannya terkait isu nuklir yang ia lontarkan dan sempat menjadi perhatian media di Indonesia.
Nah, saya bilang, kalian jangan pikir Indonesia tidak bisa punya senjata nuklir, bisa aja. Karena kami punya GDP juga besar, tapi presiden kami itu tidak mau. Kami masih fokus kepada prosperity.
Namun ketika ditanya apakah ungkapan muncul dari hasil pertemuan internasional di Davos, Swiss itu hanya bercanda, Luhut tidak menjawab. Apapun dibalik ungkapan Luhut terkait kemampuan Indonesia memiliki nuklir, membuat pengamat CSIS terkejut.
First of all, it's a very difficult technological proposition and it take quite a bit of time and resources. Nuclear energy is one thing, weapons are another. But also be quite a break.
Ini proposisi teknologi sangat tinggi, perlu banyak waktu dan sumber daya. Energi nuklir dan senjata nuklir tidak sama, tetapi juga menyimpang dari kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia dulu menolak nuklir di Asia Tenggara, jadi ini mengejutkan.
Juga Rocky Gerung saat berada di Washington.
Itu agak ajaib. Kita nggak punya potensi untuk perang dengan superpower yang memiliki nuklir. Ngapain kita investasi di bidang senjata nuklir? Orang juga akan anggap mampu nggak sih itu. Jadi kita lihat tadi dari soal stunting, soal BPJS, soal pindah ibu kota, soal hutang luar negeri, macam-macam, soal pertahanan itu. Kelihatannya nggak ada satu pola berpikir itu pada.
Produk domestik bruto Indonesia tergolong tinggi, dengan tren yang terus meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, yakni 5,2%. Tapi kemajuan perekonomian saja tidak cukup bagi suatu negara untuk membangun pengayaan uranium untuk persenjataan. Perlu kesepakatan internasional dan aturan yang ketat. Saat ini ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir, yakni Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, China, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Sedangkan pembangunan fasilitas nuklir Korea Utara yang dimulai tahun 1979 lalu dengan teknologi arsenal yang paling sederhana era Uni Soviet, menurut keterangan pemerintah Korea Selatan pada Reuters, sesuai perkiraan tahun 2012 lalu, menghabiskan dana antara 600 hingga 700 juta dolar atau sekitar 8 hingga 9,5 triliun rupiah. Menurut mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, Indonesia membutuhkan pertahanan maritim yang kuat dan Amerika siap bekerja sama.
As Indonesia begins to develop its own defense industry, so in shipbuilding and in many different areas, aircraft manufacturing, things like that. So that's something that we did.
Karena Indonesia mulai mengembangkan industri pertahanannya dalam hal pembangunan kapal, pesawat udara, dan lainnya. Seperti kerjasama kami di bidang yang sama dan sukses dengan India, saya melihat peluang besar bagi Amerika Serikat dan Indonesia.
Sementara untuk nuklir, Robert Blake tidak menjawabnya. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Karena saya rasa setiap saya stres, saya masak. Saya happy, saya masak. Saya merasa happy kalau saya tuh di kitchen.
Kustiantini Volkers memang sudah suka memasak sejak kecil. Menurut Gus, demikian ia biasa dipindah ke Amerika 25 tahun lalu karena menikah dan dikaruniai dua anak. Ketika anaknya masih kecil, suami Gus meninggal dunia. Ia pun menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya sejak tahun 2000.
Nah, setelah ditinggal sama memfokuskan diri gimana caranya supaya saya bisa menghidupi diri saya dan anak-anak. Ternyata dengan bakat saya yang
menempuh pendidikan formal memasak di Le Cordon Bleu College of Culinary Arts di Chicago selama 2 tahun dan lulus tahun 2017. Karena cermat memilih peluang dan didukung pengalaman manajerial selama di Indonesia, karir Kus cepat berkembang. Dalam waktu 2 tahun, ia sudah menjadi executive chef di Hotel Holiday Inn.
Tanggung jawab saya itu cukup besar, terutama kalau hotel ini punya 2 restoran, 4 grand ballroom, ini juga ada 180 ruangan yang ada room service-nya. Nah, itu responsibility saya mulai dari quality of the food, kemudian juga make sure kita punya ruangan selalu bersih. Food safety nomor 1 ya.
Sue Frederiksen, atasannya di Holiday Inn, mengaku bahwa Kus membawa banyak perbaikan dalam mengelola dapur di hotel ini.
She has several qualities. I would say the first one and to
Kus memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama dan yang paling penting adalah kerjanya bagus sekali. Ia dan timnya selalu terbuka dengan ide-ide baru. Kreativitasnya yang membuat saya memilihnya.
Yang paling utama itu sepertinya klise ya, but it's true. Kerja keras. Ya, yeah. So it's a hard work. Kita harus mengerti bahwa menjadi chef itu cuma bukan title aja, tapi itu pekerjaan berat yang harus bisa kita
berikan tantangan tersendiri. Kus berusaha terbuka, beradaptasi dengan budaya kerja Amerika, serta berani menerima kritik. Sikap kerja ini berhasil membawa langkahnya ke posisi lebih tinggi sebagai Direktur Food and Beverage dan Executive Chef di Hotel Hyatt Place. Dari Chicago, Illinois, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini. Lembaga riset Nielsen mengatakan warga Amerika keturunan Afrika termasuk pengguna media sosial terbanyak, terutama terkait informasi mengenai politik pilpres.
Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat mengatakan itu menjadikan mereka sebagai salah satu target utama dari kampanye disinformasi Rusia untuk mempengaruhi pilpres Amerika Serikat 2016, sebuah upaya yang diperkirakan akan terulang kembali dalam pilpres tahun ini.
Para mahasiswa Amerika keturunan Afrika informasi politik dari media sosial. Seorang mahasiswa bernama Royal Clemens mengatakan,
"You can like find out everything you need to know through social media and internet. So I think that's like the best outlet to start, like, figure out everything."
Kita bisa mencari tahu apa saja yang perlu diketahui melalui media sosial. Saya rasa itu adalah tempat yang terbaik untuk mencari tahu semuanya.
Tapi para pemilih ini mengatakan mereka mencermati informasi yang mereka terima di media sosial mengenai Pilpres 2020. Berusaha kesadaran meningkat, sementara para pakar keamanan memperingatkan para pemilih mewaspadai kampanye misinformasi yang bertujuan memperan Komite Intelijen Senat Amerika yang dirilis tahun lalu menyimpulkan bahwa para agen Rusia menarget warga Amerika keturunan Afrika di media sosial lebih banyak dibandingkan kelompok manapun dalam kampanye Pilpres 2016. Para pejabat keamanan Amerika mengatakan para agen Rusia itu menciptakan unggahan media sosial palsu untuk mempengaruhi para pemilih berkulit hitam. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengeksploitasi perbedaan sosial dan kesetiaan partisan dan mengikis kepercayaan di antara warga Amerika dan institusi mereka. Laporan intelijen Senat itu mengatakan ribuan akun Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube diciptakan oleh Dinas Riset Internet yang berbasis di Rusia untuk merugikan kampanye Hillary Clinton dan mendukung Donald Trump.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tim ilmuwan yang meneliti 120 meter di bawah permukaan Samudra Hindia berharap mengetahui bagaimana perubahan iklim memengaruhi biota laut.
Beneath 1000 meters there's no light down there. But a lot of animals in those depths are bioluminescent.
Di bawah 1000 meter tidak ada cahaya di sana, tetapi banyak hewan pada kedalaman itu bercahaya, bioluminescent. Di sana tempatnya makhluk hidup yang bersinar. Di sanalah rumah bagi puncak keanekaragaman hayati dalam samudra.
Oliver Stitch mengepalai misi Necton yang dipimpin Inggris. Misi itu mengumpulkan data untuk mengelola dan melindungi samudra secara lebih baik. Dalam kapal selam riset bernama Limiting Factor yang diturunkan dari kapal induk Pressure Drop, tujuan misi itu adalah mempelajari pegunungan bawah laut, rumah bagi bagian samudra yang paling beraneka ragam. Rob McCallum, ketua ekspedisi Pressure Drop, mengatakan,
"It's the least understood ecosystem on the planet. 71% of our planet's covered in seawater."
Ini adalah ekosistem yang paling sedikit dipahami di planet ini. 71% planet ini tertutup air. Jadi semua yang kami lakukan adalah baru. Semua yang kami lihat sebenarnya adalah penemuan baru.
Tim peneliti akan menyelam sedalam 4.000 meter. Ke zona yang mendekati kegelapan total disebut Midnight Zone atau zona tengah malam. Di sana mereka akan mempelajari kerusakan planet yang memanas terhadap ekosistem bawah laut. Lucy Woodall adalah ilmuwan utama pada Necton. Ia mengatakan,
"These impacts and consequences of climate change aren't stopping. They're not going to stop even if we stopped the production of carbon."
Dampak dan konsekuensi perubahan iklim tidak berhenti. Mereka tidak akan berhenti meskipun kita berhenti memproduksi karbon ke lingkungan besok. Jadi mengetahui komunitas itu sekarang dan mengukur perubahannya akan sangat membantu kita memahami dan memprediksi seperti apa perubahan itu pada masa depan.
Peneliti mendapati sebagian besar ancaman terhadap biota laut berasal dari manusia. Patrick Haley dari kapal selam Triton mengatakan,
"We definitely see examples of, you know, human beings. We see plastics, we see debris."
Kami pasti melihat contoh ulah manusia. Kami menemukan plastik, kami melihat puing-puing. Plastik khususnya ada di mana-mana. Plastik ada di mana-mana di darat. Jadi bodoh kalau berpikir bahwa tidak akan ada plastik di samudra. Ada.
Ekspedisi selama 35 hari itu adalah kolaborasi antara Necton dan pemerintah Seychelles dan Maladewa. Kapal selam Limiting Factor siap menghadapi tantangan setelah menyelam ke kedalaman 11.000 meter, jarak yang lebih dalam dari ketinggian Gunung Everest. Demikian info sains dan kesehatan, saya Karlina Amkas. Salam.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebuah program inovatif yang diprakarsai oleh organisasi nirlaba global bermitra dengan berbagai universitas di Amerika Serikat untuk meningkatkan minat perempuan dan kelompok minoritas di bidang ilmu komputer. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Jacqueline Dupre sangat suka dengan ilmu komputer. Ia suka mengerjakan proyek yang dapat diaplikasikan ke dunia nyata.
Dan saya bisa menggabungkan pekerjaan ini dengan kecintaan saya akan dunia bisnis dan analisa bisnis sambil berkata, bagaimana kita bisa menggunakan seluruh data yang sudah kita koleksi untuk membuat keputusan yang strategis dalam berbisnis.
Dupre adalah mahasiswi tingkat akhir di Universitas Maryland, di mana ia mengambil jurusan ilmu komputer, juga manajemen operasi dan analisa bisnis. Kesuksesan yang diraihnya adalah berkat kolaborasi antara kampusnya dan AnitaB.org, organisasi nirlaba global yang membantu perempuan agar maju di bidang teknologi. Stephanie Rodriguez adalah wakil presiden bagian kebijakan dan keterlibatan untuk organisasi tersebut.
We work with the University of Maryland and
kami bekerja sama dengan Universitas Maryland dan 14 institusi lain setiap tahunnya melalui proyek yang kami sebut BRAID, Building, Recruiting dan Inclusion dan Diversity alias Pembangunan Perekrutan Inklusi dan Keragaman. Program ini benar-benar fokus pada berbagai strategi yang bisa digunakan oleh para pemimpin di Departemen S1 Ilmu Komputer untuk membangun kampus yang lebih inklusif.
Salah satu acara tahunan penting dari organisasi ini adalah perayaan Grace Hopper yang adalah pertemuan para perempuan di bidang teknologi yang terbesar di dunia. The Prey adalah salah satu di antara lebih dari 26.000 orang yang hadir di perayaan itu di Florida tahun lalu.
Dengan menghadiri konferensi itu, saya bisa lebih memahami apa yang saya suka, juga mengetahui bahwa ada orang lain di luar sana yang juga memperjuangkan hal yang sama, yang juga menginginkan adanya kesetaraan.
Jen Plain adalah salah seorang anggota dari fakultas di Departemen Ilmu Komputer, yang juga adalah kepala dari lembaga yang memfasilitasi perempuan yang menekuni bidang komputer di universitas.
Kami mengelola organisasi yang kecil, yaitu lembaga khusus perempuan, dan mencoba memperbaiki kebudayaan untuk para perempuan di sini. Yang dilakukan Braid adalah membawa isu ini ke tingkat nasional dan administrasi yang lebih tinggi.
Kini Universitas Maryland memiliki jumlah mahasiswa S1 jurusan ilmu komputer yang terbanyak di Amerika Serikat.
Jumlah mahasiswa kami telah bertambah sejak 2014, di saat kami hanya memiliki sekitar 300 perempuan di bidang ilmu komputer. Hingga sekarang, 738 yang mengambil jurusan ilmu komputer.
Plain mengatakan kini keragaman sangat penting di dalam pasar tenaga kerja sekarang dibanding dulu. Demikian laporan tim VOA.
Baru dari dunia musik dan film.
Howdy, hello there. Kali ini saya hadirkan seorang artis top untuk genre country. Dia adalah Dolly Parton yang mungkin atau bahkan pasti sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar Anda. Semasa hidupnya, penyanyi bernama Katie Wells memang sering mendapat julukan Queen of Country Music, tapi kemudian muncul artis-artis lain yang prestasinya hebat dan salah satunya, dan ini mungkin yang paling hebat, Dolly Parton. Julukan Queen of Country Music ini diberikan untuk Dolly Parton tidak saja oleh para penggemarnya tetapi juga oleh kalangan industri musik country. Anyway, mari kita nikmati salah satu lagunya, Yellow Roses, sebuah lagu yang ditulis sendiri dan direkam oleh artis ini. Lagu ini dirilis pada bulan Oktober 1989 sebagai single kedua dari album yang diberi tajuk White Limousine. Single ikan lagu country Dolly Parton ke-19 yang berhasil mencapai posisi top atau nomor 1 country chart di Amerika dan sempat bertahan di tangga lagu itu selama 26 minggu. Alright, sekali lagi inilah Queen of Country Music, Dolly Parton dengan Yellow Roses. Dolly Parton tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga sebagai penulis lagu, pemain berbagai alat musik, produser rekaman, aktris, pengarang atau penulis buku, pebisnis, pemerhati kemanusiaan, dan lain-lain. Artis ini walaupun sudah sangat senior, kelahiran tahun 1946, tapi hingga sekarang masih aktif dan sering pentas. Dan jika sudah berada di atas panggung, dia masih sangat energetik, bersemangat sekali. Dalam bidang bisnis, salah satu usaha artis penerima banyak sekali penghargaan ini, termasuk Grammy, Country Music Association atau CMA, maupun Academy of Country Music atau ACM, dan lain-lain, juga sangat sukses dengan taman impian yang diberi nama dengan namanya sendiri, yakni Dollywood, yang didirikan di tempat kelahirannya di kota Pigeon Forge, Tennessee Timur. Dollywood menempati area yang sungguh indah, berada di lereng pegunungan Great Smoky Mountains. Sebagai taman impian atau theme park, fasilitas dan jenis atraksinya sangat lengkap.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Pepatah lama mengatakan, makanan adalah cinta.
Membuat makanan yang enak merupakan cara untuk mengungkapkan terima kasih dan kepedulian kepada seseorang. Dogtag Bakery memiliki cara unik untuk menunjukkan penghargaan mereka terhadap para veteran militer. Dogtag bukanlah toko kue dan roti biasa. Di toko ini Anda bisa menemukan berbagai kue dan roti perut Anda. Namun sebetulnya toko ini memiliki misi khusus yang lebih dari sekedar menawarkan kue atau roti yang enak. Megan Ogilvie adalah CEO Dogtag.
So Dogtag Bakery is our living business school where we empower veterans that have service.
Toko ini adalah sekolah bisnis untuk memberdayakan veteran militer, militer penyandang cacat, suami istri mereka dan keluarga mereka. Sekolah ini mengajarkan mereka untuk memahami wira swasta dan bisnis kecil. Selama 5 bulan, 4 kali seminggu, pesertanya harus mengikuti pelajaran di kelas selama 6 jam per minggu.
Toko kue dan roti ini relatif berasikan oleh para veteran mulai dari membuat kue dan roti, mengemasnya, dan menjualnya. Di lantai dua, ada sebuah ruangan yang besar di mana para pesertanya mengikuti sejumlah. Itu mengharuskan siswa mengambil 7 mata pelajaran yang diberikan oleh para dosen dari Universitas Georgetown. Mereka mengikuti pelajaran, melangsungkan diskusi dalam grup, dan mengikuti ujian untuk pada akhirnya memperoleh sertifikat.
Kami menyebut program belajar ini Finding Your Voice. Gunakan waktu dan ruang untuk benar-benar membangun diri, menilai diri, mengetahui tujuan, memahami perjalanan ke depan.
Menurut hasil studi lembaga riset Pew, sekitar 1 dari 4 veteran mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil. Arif Budiman, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.